studio tamani ni anga kunafunu ye bamanankana
olu kɔni bina yɔrɔ caman kan a ka ja an ka finitigilakaw daga yɔrɔ dɔ fo ka taa se izinba dɔ olu ma bi sɔgɔmada in na juwe kalo tile gale etat-major general de l'armée ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko walejugukɛla caman olu ni tora dafɛ ni ye gafe dɔ ye min ni ale yɛrɛ kɔni kɔnɔkow de ye yaasa an ka finitigilakaw n'o ye kanatigilamaw ye fo ka taa se dugudenw ma olu be se ka gɛrɛ ɲɔgɔnna cogo min na haka ja san 2025 san 2029 o koo kɔnɔna na olu kɔni koɲɛw yaasa o gafew be se ka don bɛrɛ la kalan be ka kɛ olu kan ni o daminɛna bi sɔgɔmada ye na kile fila kalan do faaba kɔnɔna na gwadomuso ale be se ka ka kalan kɛ cogoya min na a ka ja k'a ka kalanw fo ka taa se furuso baro ma ko olu kɛ ka sɔrɔ a ma se ka gɛlɛya sɔrɔ a la o de ye an ka bi kɔni bakurubaw ye dɔ bena fara minnu kan k'olu walawala aw ye sɔɔni sali sisogo fɛ ibrahim sanogo ale be galaw kunna siyo tamani lamɛbaw foli ni talini ka ɲɛsi aw bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakurubayala cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na bi sɔgɔmada yi na juwe kalo tile gale a yira k'a fɔ walejugukɛlaw olu kɔni bina an ka finitigilakaw olu dagayɔrɔ dɔw ka fɔɔ ka taa se an ka uziniba dɔw olu kɔni ma min bɛ tali kɛ chef de tamajor general la ale ye a yira k'a fɔ ko koyi min kɔni ma se ka taa ka olu bolo da cogoya si la ko wa ko ɲiniw olu yɛrɛ fɛnɛ be sen na kalifa goyita
Etat-major général de l'armée, o y'a yira bi sɔgɔmada joona in na ko binkani wale dɔw tara ka jamana yɔrɔ dɔw sɛgɛrɛ i n'a fɔ ɲɔnɔ molodo sandare ɲoro du sahɛl diboli goki ani kayi mali finitigiw b'a yira u ka lase kɔnɔna na k'a ka ca ni jatigɛ walekɛba ma bi segi ye minw dajira u ka maramafɛnw ka se motow ni mɔbiliw ma ko arme ye olu fana minɛ wa ko tile mumɛ bɛɛ kɔnɔna na finitigiw taara ɲɛ ni lakana baara ye kayi mara la hali bi kɛrɛnkɛrɛnyɛna bafulabe izini saba binkani wale in sera olu ma wa u fan kelen dɔw olu jenina o ye izini dɔ ye min bɛ sima gilan gango teri izini dɔ wɛrɛ min ka baara ɲɛsinin no karo gilan na gurundape karaga fɔɔ ka se karo gilan izini wɛrɛ ma gurundape bolimafɛn dɔw ani tiɲɛni wɛrɛ olu fana kɛra nin yɔrɔw la ka kɛ ni a yɔrɔ baarakɛla dɔw ka kunnafoniw ye an bɛ nin wagati min na ni binkani wale ninnu u ma lako dɔ fɔlɔ jatigɛwalekulu sifɛ fɔlɔ
o siman gilanyɔrɔ mun bɛ gangoteri bafulabe sɛrikili la ale cakila dɔ ye a yira k'a fɔ ko sɔgɔmada yi na ni binkani wale in kɔfɛ ko basigi seginna ka na dugu kɔnɔna na kunga ko donna minnu ni olu bɛ baara la ni izini in kɔnɔna na ko olu kɔni ma ye fɔlɔ an ka kasereya lamɛn
u nana dɔrɔn gendarmerie de fɔlɔ la u taara ye don directement kasi dɔrɔn ka sɔrɔ gendarmerie kɔnɔna na ka na fa mina u ka moto fɛnfɛn bɛ mina fɛnfɛn bɛ ka bɛɛ jeni donc ka sɔrɔ ka na izini kɔnɔna na fana don ka izini kɔnɔna na ka a sima mobili min bɛ ka sarje ka sima mugu mobili ka bɛɛ jeni an ka timekeeper mɔgɔw bɛ pointe yɔrɔ min na ka tasuma don a bɛɛ kɔnɔna na bɔ ye ka sɔrɔ ka nin ɲasin site kɔnɔna na sa an ka mobili minnu jolen don indu do a leve ani malen don mais malen bila la mais indien kɔni an ma levele sɔrɔ olu la a kɛra tiɲɛni da pi 6h36 n'u bɛ yan fo 9h o ye jini bɛɛ de attaqué o ye jini bɛɛ parce que u donna jini yɛrɛ de kɔnɔ quoi bon karaka gurundape u y'a bɛɛ de attaqué o bɔra gurundape de ka na gurundape yanfan de fɛ ka na quoi
a bɛ se ka hakilinata di ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen la an ka boloso sira fɛ minnu ye page facebook ani compte x ye joliba tv news ka aw ladɔniya k'a fɔ k'olu ka jɛmukan kɔni olu ye o daminɛ kunu juwɛn kalo tile bisaba nin kɛ yɛrɛ ye jabaraniso ye a ka baaraw kun ɲɔngirilen don kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na min kɛra hakimaw olu kɔni fɛ i n'a fɔ an ma ladɔniya k'a fɔ an ka kunu wulafɛ kunnafonidiw la an kun y'a yira k'a fɔ ko a kunne ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ burukinakaw olu ka conseil supérieur de la communication ma k'olu de kun ye ɲangili ladon o kama ka da ladɔniya k'a fɔ ko o tɛ ko wa ko min bɛ tali kɛ ŋaniya in yɛrɛ la ko a bɔra hakimaw olu le yɔrɔ la ka sababuya kɛ k'a fɔ k'u ka jɛmukan dɔ ko o sen fɛ u ka ma welelen dɔ ko ale kɔni dasera kuma dɔ ma ni ko o galontigɛya n' o kuma o de bɛ tali kɛ k'a fɔ a laɲinina fangadafiri min ni o kun bena kɛ burukinakaw fɛ ni nɔ ni a ma se ka kɛ san ba fila ale ni mugan ale ni naani ko a ye o kuma ni ka o de kɔni sɔsɔ ni ka a galontigiya hali bi kunnafoniya nasiraw la ka ladɔniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ tile fila kalanbolola ni o dayɛlɛla bi sɔgɔmada yi na bamakɔ faba kɔnɔna na min yɛrɛ ni an ka lakanatigilamaw ni olu bɛ a kɛnɛ kan ko o bɛ tali kɛ ka ɲɛsi fɛn ma ni o de ye an ka kanatigilamaw olu ni dugudenw olu be se ka gɛrɛnɛna cogo min na haka ja baara min ni o bena kɛ san 2025 san 2029 kɔnɔna na kalanbolo yɛrɛ de kɛ kun ye yaasa sɔ n be se ka kɛ nin gafe ma cogoya min na baarabolo yɛrɛ a labɛnna commissariat la réforme du secteur à la sécurité maw olu de fɛ ale yɛrɛ fɛnɛ ɲɛma ni o ye o commissaire ye n'o ye général de division abdulayi kulibali ye ale y'a yira k'a fɔ ko ma minnu bɛ kɛnɛ kan olu na ɲɛmɛrɛlu kɛ ni ka u hakilina di yaasa lakana cɛni o be se ka na jamana kɔnɔna na cogoya min na kalifa gwita b'a ka kumaw fɛ la ɲɛ bamanankan na
le concept de police de proximité.
La kanaso sigili sigida mau kerefe oye bara nyumai awa akanga ke fokambe de konan ode ato ni bara kunye kaseka lakanako tablo ube sabatika nye ni fere oye ni gafo imena ke sababu yefuna chakeda munuka bara nye shinono lakanako foka se sarea ni kirikola ani marake kunyuma ube kanye anafangwere emiye dana ya uka sinsin lakanatikila mogo ni sigida mau ni nyongoche ni ube la walera ubebeke nafanye malima soroko nasrafe seko ni don ani adama de afana kada gafe nafaka mbany ni awfe akwa kumoke jene yaka mimato nini gafe mela walia aka benafa sabla lakanako bi mokelen kungote bere kungodo
sécurité est l'affaire de tous
kana soro wati mina mau uluko nimeka wulika bo usiyoro la kasababe ke lagana baliye kata yoro la ubeka to sina ibaye ka fo ma woro uluko ni kelen nu ubeka klaka deme ninka unyini mau fe hina fo uluma bodo uni ulube sofara foka ta se jene serafara ma aleni bankasma awberte benye folike ani
ambe wakati mina ina fo sisa masuta le unchama de borati misa sa mara la kana jene deme kwa ni maseka doni ma nunu ma folo adou koni tara madou ka du kono kasabu ka yoro kerengere ni madu ma folo sedu maiga na lebe baraka jene development social la ale ya yira ka foko deme be na doni masuta le nunuma
même tout récemment
ka keni faria wale munukera timsa du konnana kele ma chama de la boli kana jene manjama ani sofara anye u chama tokosebe nga ambe wati mina ko sisano mokura mununana amase kolu jahake don folo nga bara u besen
bangasi konu konnana abe kalo sababu masuta le mata eno obenata alugindo na le masuta le nunuka nyemaye ale banyini ko demeka do masuta le ma munu labanana no lobe gele ya kono kabinu na kuma
mo kwa ni on soma na kana yango ni azo yi ay kali nan kun soro ne balo e balo je ma sentile afama na ngol dami na wesi ja ne we kali sabare ako ni ba se tente na dubla ni mun tole anna ma do dia ko le ni mo kwa ni ka la je ari go ka ji ja na ka yoro ki on bolo fo fo ti on bolo
ni masuta le nu nu be wele wele da ke kasoro oni ya yira juin kalok le tan woro temele ko chama mbora adama de ya deme musaka ula kasabu ke deme tigeli no fam babe bol l'américain jamanana
studio tamani e fondation irondele ka barabolo ye malla ni urtele ka demenyo nyaayi mi sengoroma donendo union européenne fe danemark suisse royaume uni olu gouvernement ou fe ale ni coopération espagnole
Gwadomso, alebisi kakachi la siki barawu aleni aka kalanke choko jumena nyuafe kerengren yana kwenye mso kurwa nga nido uyere finebe fu ulube kaseka uyere nyini nga ni kwenye abisi ya kechoka ya jumena ya sawuru ni kama wako naseka ta nyuafe maimuna fagabasi siku aleba kunguna nyanyo mkantike.
Aga gele furu nyokon flabu luka kalani furu gen nyokon fe. Django ame jamana mkono. Aiseta aleni alima. Olu furu la usa amuwa. Folo alebe kaseka ayere bo. Nga flana agele alelu alima.
Ama nukodombe. Nga nchega demensi babu yala. Mega seka ake.
J'arrive.
Bere sigilendo nega bara beke kile kurukara beko nanana kumadola ne cherete demenefe abe hakli toro abe farkulo senge
yasa ikasiga nyasoro kalana fo ikawagati do di yerema ore yatu do ba gira gafo ko furuni kalan obesega nan degunye furu nyokon kelema ni shifina kan yerega seria bega gelenyira
Amani ka fali san ko ne muso buga ka kalanke na aduna sokono aseganenu wati reta bulu aga janto tukonna na kuma tene rema kumaro labe ke ngono ko ni magansa ni benyokonka nga mu furu muso rete ne akilla muso ka nga janto folo aga dembe yare la kalan o kaino nga manga fanga soro
Somoro felate kilin kato demso gato kala na sani agafuru chamaya ira ka foko musuka nginyashi agafuru de
si le president est sur
mumya kambon demso nofe na sonna alno do na furu lawe de manaka kala e ani te ban nte ban fin demso do agafuru la
de se marie
do fenembe ni ato ku katla kala na kibudi ubasoro uchiena utara kibulo dai ba ke chogodi ore kama bega obligé ka de undi furu la kutoyo kola
parce si on perd son temps sur les bancs
Barsa ni mena ibe kalana fota se sam bisaban duru nyokonana hakila ni sunguru sero wakati ma iki sero la chesoro amano
quel souhaite
sigida yɛrɛ ka yeta ye mun ye nin ko yi la sigida dɔ ma bɛrɛma eli digo ka fɔ la a kow tɛ kelen ye togoda ani duguba kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ gwɛlɛya baden de be duguba kɔnɔ
avec l'évolution de la sensibilisation
ka kɛ ni diɲɛ yɛlɛmabolow ye ɲɛfɔli be ka kɛ maw ye kosɔbɛ i b'a jateminɛ cɛɛ ani muso caaman furusow kɔnɔna na kumaɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛlajɛlen be kow da yira ɲɔgɔn na cogo min na bɛlajɛlen be se k'i jɛniyɔrɔ fin furuso kɔnɔna na
part de contribution
jarabi ni danbe ani dusu o mana ɲɔgɔn sɔrɔ furuko la sugandili be gwɛlɛya
a be se ka ni kunnafoni ka o lamɛn ni jɛmukan min latugu a la n'ye welelikɛ kunnafoni sanfɛ 37732 fu don ka fɔnaso kiredi 20na o bɛ aw ka telefɔn na a be se ka hakilinataw di ni kunnafoni nunu olu kan nɛgɛjuru sira fɛ 76 56 56 siyo tamani be ba don aw ka batakiw la aw ni ce aw ka kulomajɔ la nin waati ɲi na mali kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko muso minnu kɔni bɛ baara la olu sɛngɛnen do kosɔbɛ k'a sababuya kɛ dudɛmɛden olu kɔni sɔrɔliko gwɛlɛya ye dudɛmɛden nunu yɛrɛ filɛ nin ye ni olu caaman filɛ nin ye ni olu de kɔni bɛ baara fanbaw kɛ sow kɔnɔna na a yira k'a fɔ nin waati minnu mana se olu kɔni bɛ u kɔ segi so dɔw be taa sɛnɛ la dɔw yɛrɛ be taa furu la a kɔɲɛ bɛ cogoya jumɛn na lale tangara bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye
Il est 5h passé de 30 minutes. Madame Tera, au quartier Kenzambougou de Bamako, s'active. Pas d'aide ménagère pour elle en ce moment. À notre arrivée, la marmite était déjà sur le feu et elle avait commencé à nettoyer la cour. Elle fait le petit déjeuner et le repas en même temps car elle doit aller au travail dans quelques heures.
Ma bonne est partie une semaine avant la fête. Mais moi, je suis dans une grande famille. Quand c'est ma semaine-là, c'est assez compliqué. Et le fait qu'il n'y a pas de bonne, c'est même difficile pour moi d'aller travailler régulièrement. J'ai des filles qui m'aident aussi. Je partage les tâches. Chacun fait ce qu'elle peut. Je fais souvent appel à des cousines ou nièces qui viennent m'aider aussi. Et je vague à mes tâches.
Massara Ndolo est restauratrice à ses goûts. Elle reconnaît que les aides ménagères jouent un rôle crucial dans son restaurant. D'une dizaine d'employés, elle se retrouve avec deux à ses jours. Pour l'épauler, elle a fait appel aux membres de sa famille.
La situation nous impacte beaucoup parce que je suis restauratrice. Car je ne peux pas travailler toute seule. J'en ai vraiment besoin. Je suis obligée maintenant d'appeler mes belles-sœurs et mes frères pour qu'ils viennent m'aider. Les aides ménagères rentrent pour l'hivernage. J'avais 10, soit 7 filles et 3 garçons qui m'aidaient. Mais aujourd'hui, je n'ai que 2. Cela impacte considérablement mon commerce.
Je travaille sans aide ménagère et je fais toutes mes activités à temps, toute seule. Ici, les témoignages d'Alima Koulibaly. Elle est femme au foyer et mère de deux enfants. La preuve est qu'à notre arrivée chez elle, vers 11h au quartier Bolibana de Bamako, elle avait déjà fini de cuisiner le repas.
Je n'ai pas d'aide ménagère. Je me réveille vers 4h du matin pour faire le petit déjeuner. Ensuite, je fais mon riz et après, je balaye la cour. Après tout cela, je fais la sauce et je termine vers midi. Depuis 2 ans, je ne prends pas d'aide ménagère. Souvent, elles fatiguent leur patronne. C'est pourquoi je n'aime pas les prendre.
Actuellement, les aides ménagères ne sont pas du tout disponibles. La plupart sont rentrées bien avant la fête de la Tabaski. D'autres aussi y vont pour la saison pluvieuse. Ces informations sont de Mme Konate Bibatu Togo, une des responsables de l'association de défense des aides ménagères et domestiques, ADAD.
Actuellement, les aides ménagères ne sont pas du tout disponibles. La plupart des filles se sont mariées. D'autres rentrent pour les travaux champêtres. Sinon, avant l'hivernage, on pouvait avoir plus d'une centaine de filles à placer à l'ADAD. Mais actuellement, on peine à en avoir même.
Cette responsable ajoute que toutefois, certaines viennent pour travailler durant les 3 mois des vacances. C'est le cas des aides ménagères qui vont à l'école et pendant les vacances, elles viennent appuyer les femmes dans leur foyer. Elles notifient que les modalités restent les mêmes.
À l'ADAD aujourd'hui, les aides ménagères se font rares. Mais on a des filles qui ont eu la chance d'aller à l'école. Et pendant les vacances, elles viennent pour les 3 mois. L'année dernière, on a eu une cinquantaine de cas. Mais cette année, juste une dizaine. Elles continuent d'arriver. Les prix dépendent des travaux assignés à la personne. Pour les nounous, c'est 10 000 francs CFA. Celles qui font le nettoyage et la lessive, 15 000 francs. Et celles qui font tout sont à 20 000. Et elles ont un jour de repos par semaine.
Ce calvaire que vivent les femmes maliennes actuellement est cyclique. Ce vide laissé par les aides ménagères n'est pas qu'un simple souci logistique. Il touche à l'équilibre des foyers, à la productivité des femmes, au travail.